ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
E entre os seus sinais está o facto de ele ter criado para vós, de vós mesmos, as vossas companheiras, para que vós possais encontrar nelas tranquilidade, e colocou entre vós carinho e misericórdia. Certamente nisso há sinais para um povo que reflete.